Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Пред почетокот на последното шесто коло, ситуацијата во групата C, каде играше Престон Македонија, беше крајно замрсена, со можност, во зависност од резултатите, покрај Престон и Спирит и Камбера Хрватска да завршат на второто место. Првин во саботата игра, Авондел и Престон Лајонс, кој заврши со резултат 1-1. Ден подоцна, Спирит победе на гостувањето во Камбера со 0-1, што беше доволно да го освои второто место и да обезбеди учество во четвртфиналето. На Престон Македонија и требаше победа на гостувањето кај Авондел FC за сигурно второ место. Меѓутоа, без шестмина повредени играчи, со само тројца на резервната клупа и покрај борбената и пожртвувана игра, лавовите не успееја да стигнат до победа. Домакините, Авондел, наметнаа силно темпо од самиот почеток на надпреворот и првиот дел имаа неколку обиди за гол, но ударите или завршуваа покрај голот или голманот Скот ги скротуваше со сигурни одбрани. Престон во првиот дел се закани преку Конор Бел, кој шутираше покрај голот. Вториот дел, Авондел тргна решително за да постигне гол. За десетина минути создадоа неколку шанси за гол, но голманот Рајан Скот бранеше извонредно, одбрани неколку тешки удари. Сепак, во 49-та минута по проигрувањето од Тевере, Карпентер, непречен од никого, го совлада Скот за водство од 1-0 за Авондел. Еве го овој гол и со коментар од SBS On Demand.
Lawton won it off Abdallah. What a break for Preston. Osmore was the last man back there. He had to get that right. Gattoli with a cushion touch for Tevere. Carpenter's in! And Carpenter scores! And Avondale lead at home and put Preston on the brink.
По уште две пропуштени шанси за домакините, Престон Македонија се ослободи од притисокот и сега шансите се создаваа пред голот на Авондел. По еден контранапад, Ромеро асистираше со центаршут до Марковски, кој со глава постигна ефектен гол за израмнување на 1-1. Еве го и овој момент со коментар од SBS On Demand.
Over the top for Ромеро. Ромеро looking for Markovski. Pressing a level out of nothing. They've barely had a sniff. And yet Jonas Markovski pops up with the goal that reignites Preston's championship campaign.
Следуваа нови шанси за Престон Македонија. Шроен од слободен удар откосо, потоа Сарденец во брз контранапад не проигра навреме, а истото го стори и Албано во контранапад реагираше брзоплето и шансата пропадна. Престон до крајот вршеше постојан притисок, а домакините се обидуваа преку контри напади. Во 78-та минута Карпентер го погоди и директ со удар од 20 метри. Резултатот на крајот 1-1. Авондел до тој момент прв, а Престон втор, но мореше да го чека и надпреварот Камбера Хрватска Спирит. А веќе рековме, на овој надпревар, Спирит славеше со 1-0, со што го освои второто место со 8 бодови. Бод повеќе од Престон, кој остана на третото место со 7, а Камбера Хрватска на четвртото со 4 бода. Авондел прв со 12 бодови. А тоа значи дека Авондел и Спирит се пласираа во четвртфиналето. По надпреварот, тренерот Лјупче Ацески изјави дека домакините биле подобри на почетокот од вториот дел, а Престон потоа се убедил да дојде до победата.
Првото полувреме, јас мислам, ние бевме подобар тим. Второто полувреме, Тина растурија првите 10 минути, има 3-4 шанси да клават гол. Охладава гол и после замачаме после тоа, али пак со бод завршиме, ама не знам дали ќе биде тоа доволно.
Меѓутоа Престон возврати после преминиот гол со подобра игра, се редеа шансите пред голот на Авондел, сепак немавме среќа на 2-3 наврат.
Така оди фудбалот. Увек ние чекаме последните 15 минути се мачиме да се тепаме да пробаме да победиме утакмица, али утакмица се победува во прва секунда, а не последните 15 минути.
И стрелецот на голот за Престон Лајонс Марковски вели дека дале се од себе, но сепак не стигнале до победата.
Yeah, look, I think first half we should have probably had it, taken our chances. Second half we fell asleep. First 5 minutes we copped the goal.
But Avondale's a good team. We showed a bit of fight after that. Just not good enough in the end to get the win. Yeah, looking forward to tomorrow. Hopefully the results go away, but we've done this to ourselves. You know, we needed more wins. We expected more wins. Props to the fan every single week, putting in a shift for us, being our 12th man. But at the end of the day, it's on us.
Најдобриот поединец кај Престол Македонија на овој надпревар, голманот Рајан Скот, вели дека тоа е разочарувачки, но дале се од себе.
Yeah, it's been a bit of a theme this campaign. We haven't really sort of played the way we wanted to. So disappointing. Obviously, I was busy today, but obviously I'm in goals to make saves when I have to. Thankfully, I did that today. Obviously, there was one that went in, but try to save every shot and give us a chance, and we got back in the game. So.
Стрелецот на голот за домакините, Блейк Карпентер, вели дека секогаш надпреварите против Престон Лајонс се тешки, а сега очекува добра игра и победа и во четвртфиналето против Моретон Сити.
Yeah, always against Preston, it's a tough game, you know. It's always a hard-fought battle between us, whether it's in the Championship or in the NPL, and I hope the crowd loved it. And who knows, hopefully you guys get into the quarterfinals as well, and then we move on, and have a great game next one. Yeah, obviously quarterfinals, it's a one-off game, so we expect a hard-fought battle, and I think if we just stick to our disciplined and Queensland team that come to our home ground, and as we say, no one comes to our home ground and gets the 3 points, so I think we'll be comfortable and just stick to our principles, and I think we'll get the 3 points.
Вториот представник од македонската заедница во ова првенство, Бродмедо Меджик, во последниот надпревар во групата А, доживеа пораз на домашен терен од Сидни Олимпик со 2-4. Ден пред тоа, Моретон Сити и Саут Мелбурн одиграа нерешено 3-3, па така од оваа група, профе Саут Мелбурн со 16 бодови, Моретон Сити е втор со 8, третиот Сидни Олимпик освои 7 бодови, а Бродмедо Меджик остана на четвртото место со 3 бода. Еве ги и резултатите од групите Б и Д. Во групата Б, Вулонгонг Вулс го совлада Маркони Сталионс убедливо со 5-0, меѓутоа не беше доволно, им недостасуваше уште еден гол 6-0 за да имат подобра гол разлика, иако во интересен надпревар имаа и шанси во самиот финиш на надпреварот. Саут Ховард и Хайделберг одиграа нерешено 2-2. Во оваа група профе Хайделберг со 12 бодови. Маркони е на второто место со 10 бодови, колку што има и Волонгонг со 10, меѓутоа послаба гол разлика, а на четвртото место е Саут Хобарт со само 1 бод. Во групата Д, Метростарс го совлада Сидни Јунајтед со 2-0, а Вест Апија Бејсвотер Сити со 4-1. Првото место во групата Д го освои Вест Апија со 13 бодови. На второто место е Метро Старс со 10, колку што има и третиот Бејсвотер, меѓутоа послаба гол разлика. На четврто место, убедливо последен, Сидни Јунајтед со само 1 бод. Па според овие резултати, еве ги и четвртфиналните двојки кои што ќе се играат идниот викенд. Саут Мелбурн на домашен терен игра со Спирит, Хайделберг Юнайтед го пречекува Метро Старс, а Авондел ФС игра против Моретон Сити исто така на домашен терен. И Сиднејското дерби ќе биде помеѓу Вест Апија и Маркони Сталионс. Да подсетим уште еднаш дека сите овие надпревари ќе можете да ги гледате на SBS On Demand.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.